ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายหัวข้อต่อไปนั้นคือเรื่องของอริยสัจทั้ง4ประการคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริงที่แท้จริงหรือความจริงที่ทำบุคคลผู้รู้เห็นให้เป็นพระญาณซึ่งเป็นการสรุปรวมสิ่งทั้งหลายในโลกไว้ในอริยสัจทั้ง4ประการพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราที่ได้ชื่อว่าสัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นั้นที่จริงแล้วก็คือกับการสัสรู้ความจริงในอริยสัจทั้ง4ประการนั่นเองเป็นความรู้ที่ทำให้พระองค์หยุดแสวงหาเพราะไม่มีสิ่งที่พระองค์ไม่รู้อีกต่อไปเหตุนั้นจึงได้ชื่อว่าสัพพัญญูแปลว่ารู้ทุกอย่างตามความเป็นจริงหลักของอริยสัจนั้นก็คือกลุ่มของธรรมะที่เคยกล่าวมาแล้วว่าเมื่อเรากล่าวโดยสรุปธรรมะจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ตามก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มหรือเป็น4กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกเรียกว่าปริญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยตามธรรมชาติธรรมดาที่ตกอยู่ในสภาพของพระไตรลักษณ์หรือบางครั้งก็รวมไว้ที่ขันธ์ทั้ง5แต่ว่าชาวโลกมองในแง่ที่เป็นวิปลาสคือคลาดเคลื่อนจากความจริงดังที่กล่าวแล้วพวกกลุ่มเหล่านี้ก็คือกลุ่มของทุกขสัตว์นั่นเองที่พระพุทธเจ้าสอนให้ทรงกำหนดรู้ความจริงของสิ่งเหล่านั้นไว้เพราะโดยความจริงที่แท้จริงแล้วสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างไรก็รู้ตามนั้นกลุ่มที่สองเรียกว่าปหาตัปปธรรมคือธรรมะที่บุคคลจะต้องศึกษาให้เกิดความเข้าใจแล้วเพียรพยายามลดละบรรเทาสงบระงับดับไปก็ได้แก่เรื่องของพวกกิเลสทั้งหลายเป็นพวกอกุศล3นิวรณ์5ประการเป็นต้นดังที่กล่าวไปแล้วกลุ่มที่3เรียกว่าสัจจิกาตัปปธรรมคือธรรมะอันเป็นเป้าหมายที่บุคคลจะต้องทำให้แจ่มแจ้งขึ้นภายในจิตเป็นส่วนของปฏิเวทสัจธรรมคือมรรคผลนิพพานก็ได้แก่กลุ่มของนิโรธสัจกลุ่มที่4เรียกว่าภเวตัปปธรรมคือธรรมะที่สอนเน้นไปในด้านการประพฤติปฏิบัติที่กล่าวสรุปรวมเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาก็ได้แก่กลุ่มธรรมคืออริยมรรคมีองค์8ประการแต่แม้แต่มองในสายของวิชาการปัจจุบันตอนที่เคยกล่าวโดยสรุปไว้ว่าวิชาการปัจจุบันที่เราศึกษาแล้วก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปมากมายไกลกองนั้นเมื่อมองในแนวของธรรมะก็จะเห็นว่าเป็นการศึกษาความจริงใน3เรื่องคือเรื่องที่เป็นศาสตร์ก็คือเนื้อหาของวิชาที่เป็นทุกขสัจหรือเป็นปริญญาตัปปธรรมคือธรรมะที่ทรงสอนให้กำหนดรู้แล้วก็พยายามแสวงหาประโยชน์จากสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นก็ตกอยู่ในสภาพที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปตามเหตุตามปัจจัยดังกล่าววิชาส่วนที่เป็นศิลปศาสตร์ทั้งหลายไม่ว่าจะจำแนกออกไปพิสดารอย่างไรก็ตามเป็นการสะท้อนออกไปจากกุศลและอกุศลหรือสมุทัยและมรรคที่ออกผลมาเป็นนิโรธในชั้นต่างๆ หรือตรงกันข้ามกับนิโรธดังการศึกษาอริยสัจจึงเป็นการศึกษาโลกโดยสรุปและเมื่อรู้อริยสัจก็ชื่อว่าเป็นผู้รู้โลกพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้ชื่อว่าเป็นโลกวิทูคือผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนตามความจริงอริยสัจนั้นข้อแรกก็คือทุกขสัจเรียกความจริงอันแท้จริงคือทุกข์ลักษณะที่กำหนดได้เห็นว่าเป็นทุกข์นั้นขอบข่ายแคบกว่าทุกขตาในไตรลักษณ์ที่กล่าวมาแล้วเพราะทุกข์ในอริยสัจจะหมายถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นมาจากตัณหาหรือกิเลสเท่านั้นไม่ได้หมายถึงทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่สิ่งไม่มีชีวิตในบางกรณีคือบางกรณีก็เหมือนกันบางกรณีก็ไม่เหมือนกันนั้นลักษณะกำหนดหมายที่เห็นว่าชีวิตของบุคคลทั้งหลายเป็นทุกข์นั้นก็คือ 1. มีปัจจัยปรุงแต่ง 2. จะมีความเบียดเบียน 3. จะมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไม่คงที่และ4จะมีลักษณะเร่าร้อนเพราะมีจิตเป็นผู้เสวยในความเร่าร้อนนี้เองจึงไม่ทั่วไปแก่ก้อนอิฐก้อนหินคือสิ่งที่ไม่มีวิญญาณสิ่งเหล่านี้อาจจะเร่าร้อนแต่ไม่มีตัวเสวยอารมณ์คือเวทนาเพราะไม่มีจิตไม่มีวิญญาณแต่ว่าสิ่งมีชีวิตจะประสบความเร่าร้อนเพราะสืบเนื่องมาจากกิเลสตัณหาดังกล่าวการแสดงอริยสัจพระพุทธเจ้าทรงแสดงแนวนิพพยายคือแสดงโดยนัยยะนั้นทุกทีเพราะเป็นความจริงที่แท้จริงจะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นเพราะเมื่อแสดงโดยโครงสร้างของอริยสัจทุกครั้งที่ทรงแสดงเคยใช้ถ้อยคำเหมือนกันทุกขสัตว์นั้นทรงจำแนกออกไว้เป็นสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งเรียกว่าสภาวะทุกข์คือทุกข์โดยสภาพได้แก่ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์และความตายเป็นทุกข์นั่นก็คือเกิดแก่ตายหรือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปหรือผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำลายนั่นเองทุกชีวิตที่เกิดมาในโลกนี้จะต้องตกอยู่ในสภาพนี้จะแตกต่างกันก็เพียงรายละเอียดเท่านั้นจนแก่เร็วแก่ช้าแก่มากแก่น้อยตายเร็วตายช้าแต่ที่สุดก็คือต้องแก่ต้องตายช่วงที่สองเรียกว่าปกิณกทุกข์คือทุกจรมันเกิดขึ้นจากใจของบุคคลไปกำหนดอารมณ์ถ้าใจไม่กำหนดอารมณ์ความทุกข์นั้นก็ไม่เกิดบางทีเราเรียกว่าทุกข์เบ็ดเตล็ดได้แก่ความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจการต้องพลัดพรากจากคนสัตว์อันเป็นที่รักการต้องอยู่ร่วมกับคนสัตว์อันไม่เป็นที่รักการต้องการอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการคือสิ่งที่ต้องการไม่ได้สิ่งที่ไม่ต้องการกลับได้ตลอดถึงความหิวแข้งใจความคับแค้นใจอึดอัดใจที่เกิดขึ้นมาจากเหตุภายในหรือเหตุภายนอกก็ตามวันนี้เป็นความทุกข์ที่จรมาดังนั้นพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ตอนท้ายของทุกขสัจว่าสังคิเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาเมื่อกล่าวโดยสรุปจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้ง5แต่ถามว่ายึดมั่นอย่างไรก็ยึดมั่นอย่างที่กล่าวแล้วว่า นั้นเป็นของเรานั้นเป็นเรานั้นเป็นตัวเป็นตนของเราหรือยึดมั่นด้วยอุปาทานทั้งสี่ประการแต่แก่ยึดมั่นด้วยอำนาจของความใคร่ยึดมั่นด้วยอำนาจของความมีความเป็นยึดมั่นด้วยอำนาจสถานะของตนยึดมั่นด้วยการประพฤติปฏิบัติของตนแล้วก็ปักใจฝังใจลงไปว่าเป็นความถูกต้องดีงามไม่มีความเปลี่ยนแปลงข้อนี้พึงสังเกตดูง่ายๆว่าจะเป็นทุกข์โดยสภาพหรือทุกข์จรก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยจะมีการเบียดเบียนจะมีความแปรปรวนจะมีความเร่าร้อนในกรณีของชาติชรามรณะตัวใหญ่ก็อยู่ที่ชาติชาติเองคือความเกิดก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยเข้ามาปรุงแต่งทั้งที่เป็นภายในทั้งที่เป็นภายนอกทั้งที่เป็นรูปธรรมและทั้งที่เป็นนามธรรมปัจจัยภายนอกก็เป็นไปตามหลักชีววิทยาที่ศึกษากันปัจจัยภายในซึ่งเป็นส่วนของนามธรรมได้ทรงแสดงว่าวิญญาณังบินดีชังวิญญาณเปรียบเหมือนพืชหรือเหมือนหน่อของพืชกำมังเขตตังการกระทำทั้งดีทั้งไม่ดีนั้นจะเป็นเหมือนพืชดินตนาสินเนหังตนาจะเหมือนกับยางเหนียวที่มีอยู่ในพืชตอนพืชใดก็ตามที่ยังมียางเหนียวอยู่คือไม่แห้งกรอบไปก็หน่อยังไม่ถูกทำลายเมื่อแกได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแกต้องงอกเรื่อยไปไม่มีวันจบสิ้นแต่ว่าเมื่อเหตุปัจจัยของแกสลายไปแกก็ไม่งอกเพราะงั้นเราจึงเห็นพืชบางเม็ดงอกบางเมล็ดไม่งอกที่งอกหรือไม่งอกนั้นขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของพืชเหล่านั้นแต่ในช่วงที่สองมีความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจเป็นต้นนั้นเห็นว่าจริงๆแล้วเกิดขึ้นจากใจของเราไปกำหนดหมายสิ่งนั้นหรือคนนั้นหรือสถานที่นั้นเรากำหนดหมายอย่างไรการกำหนดหมายนั้นอาจจะกำหนดหมายในแนวว่าเป็นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเราก็ได้หรือกำหนดหมายว่าไม่ใช่ของเราไม่เป็นเราไม่เป็นตัวเป็นตนของเราก็ได้จากการกำหนดหมายนี่เองจะสร้างความเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดขึ้นยกตัวอย่างเช่นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรถชนกันคนตายกันมากคราวๆเหล่านี้เราก็อ่านพบกันอยู่ทุกวันคนเป็นนั้นมากจะรู้สึกเฉยๆก็ถือเป็นเรื่องธรรมดาเป็นอุบัติเหตุในชีวิตประจำวันแต่ถ้าในจำนวนคนที่ตายนั้นมีญาติพี่น้องของเราอยู่ด้วยเราก็จะโศกถ้ามีศัตรูของเราอยู่ด้วยเราก็จะดีใจแสดงว่าเหตุปัจจัยอย่างเดียวกันแต่ว่าการกำหนดของบุคคลไม่เหมือนกันความรู้สึกก็จะแตกต่างกันไปตอนนั้นความทุกข์จึงทรงแสดงว่าเกิดขึ้นจากใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าเพราะขันธ์ห้าท่านจึงเรียกว่าอุปาทานขันธ์คือขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดความถือของบุคคลถ้าปล่อยวางความยึดความถือลงไปความเปลี่ยนแปลงทางใจของเราก็จะลดลงไปโดยลำดับแม้แต่เรื่องที่ใกล้ชิดเช่นคนที่เมื่อก่อนไม่รู้จักกันก็รู้สึกเฉยๆพอรู้จักกันก็รู้สึกรักรู้สึกชังตามสมควรแก่กรณีและยกตัวอย่างว่าในสายของความรักเช่นชายหนุ่มกับหญิงสาวรักกันจนเป็นสามีภรรยากัน ในช่วงนั้นจะมีความรู้สึกหึงหวงไม่พอใจความรักใคร่เป็นต้นตามสมควรแก่ลักษณะทางอารมณ์เมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไปเกี่ยวข้องกับคนใดคนหนึ่งจะรู้สึกหึงหวงโกรธแค้นแต่ถ้าเลิกกันอย่าขาดจากกันแสดงว่าความยึดถือว่าเป็นของเราก็ออกไปคนทั้งสองฝ่ายนั้นใครจะไปทำอะไรอีกฝ่ายหนึ่งจะไม่รู้สึกอะไรนี่แสดงว่าที่รู้สึกหึงหวงโกรธแค้นอึดอัดก็เพราะเราไปยึดถือว่าของเราเท่านั้นเองไปยึดถือสามีเราปัญญาเราแต่พอปล่อยวางความยึดถือเลิกแล้วต่อกันใจมันก็ไม่ไปเดือดร้อนเพราะไม่ไปรับออกของเราแต่ถ้าเลิกกันไปแล้วไปโกรธกันอีกฝ่ายหนึ่งไปประสบความเดือดร้อนเราจะรู้สึกสะใจแสดงว่าแทนที่จะเป็นทุกข์เรารู้สึกดีใจตามที่คนอื่นประสบความพิบัติเพราะในขณะนั้นเราไม่ยึดถือว่าเป็นของเราแต่ยึดถือเป็นศัตรูเราหรือเป็นคู่แค้นเราคนที่เคยทำให้เราเจ็บใจเป็นต้นลักษณะของความทุกข์นี้จึงเป็นเช่นนี้ไม่ว่าจะเกิดขึ้นแก่ใครก็ตามประการต่อไปคือสมุทัยเรื่องเหตุเกิดของทุกข์ความทุกข์นั้นเป็นผลแกก็เกิดขึ้นมาจากเหตุคือสมุทัยหมายความว่าถ้าไม่มีสมุทัยคือไม่มีกิเลสคนก็จะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดก็ไม่แก่เมื่อไม่แก่ก็ไม่ตายเพราะในความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์ความเสียใจความคับแค้นใจเป็นต้นมันก็ไม่มีเหมือนอะไรเหมือนกับรถไฟที่ถูกถอดหัวรถจักรออกไปแล้วมันก็แล่นไปไม่ได้ยกเว้นแต่ขบวนพิเศษที่ไปชนหัวลำโพงมันก่อนซึ่งแสดงเห็นว่าถ้าเหตุปัจจัยไม่มีสิ่งที่ต่อเนื่องกันไปจะยาวยังไงก็ตามมันไม่มีก็สุดแล้วแต่จะนับแต่ตัวเหตุไม่มีอย่างอื่นทั้งหมดมันจะล้มไปเองอย่างแนวความคิดทางการเมืองที่พูดว่าทฤษฎีโดมิโนนั่นเองคือถ้าไม่มีตัวไพ่ตัวแรกให้มันล้มทับตัวอื่นๆการล้มของไพ่โดมิโนมันก็ไม่มีปัจจัยใหญ่ในทางศาสนาท่านจึงเน้นไปที่ตัวเขตหลักจริงๆคือกิเลสที่ในที่นี้ทรงแสดงในรูปของตัณหาทั้ง3ประการลักษณะของสมุทัยนั้นท่านกำหนดให้ดูลักษณะเอาไว้ว่าเป็นเหตุให้เกิดทุกข์และเป็นเหตุแห่งความทุกข์ในขณะนั้นๆเมื่อคนยังมีตัณหาอยู่ตัณหาก็จะทำหน้าที่ประกอบหรือผูกมัดคนเอาไว้ในสังสารทุกข์และจะขังคนสัตว์เอาไว้ในกรงขังคือสังสารทุกข์กรรมสังสารทุกข์ก็คือการทุกข์ที่หมุนวนหมุนวนช่วงสั้นช่วงยาวช่วงเหยียดออกไปเป็นภพชาตินานาภพนานาชาติแต่การหมุนวนนั้นเพิ่งสังเกตว่าจะหมุนวนตั้งแต่ขณะจิตไปแล้วเป็นช่วงเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายหลายปีเป็นหลายหลายชาติตราบใดที่ยังมีตัณหาอยู่ตัณหาก็จะผลักสายเสือกสายคนให้แล่นไปด้วยแรงส่งของตัณหาก็นี่ลองสังเกตว่าในขณะที่เราไปในที่ใดที่หนึ่งถ้าไปด้วยตัณหาเช่นไปซื้อของไปดูการแสดงหรืออะไรก็ตามแสดงว่าตัวเสือกสายไปนั้นคือตัณหาที่มีอยู่ภายในใจอยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากชิมอยากดมเราก็ต้องสายไปเรื่อยแล้วก็เดินหมุนวนอยู่เรื่อยๆตราบใดที่ตัณหาแกยังไม่จางออกไปจากใจจะแสดงว่าการผูกมัดรัดรึงคนให้หมุนวนอยู่ในสังสารทุกข์นั้นที่จริงก็อาจจะหมุนวนอยู่ในห้างสรรพสินค้าหมุนวนอยู่ตรงไหนก็ได้หรือหมุนวนอยู่ในขณะจิตในขณะนั้นๆลักษณะของตัณหาที่บังเกิดขึ้นจะมีความเคลื่อนไหวที่บุคคลสังเกตได้ว่า ต้องใช้คำว่าโปโนภวิกาคือจะก่อให้เกิดความมีความเป็นที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยแล้วจิตใจของบุคคลก็จะกำหนัดจะเพลิดเพลินจะยินดีอยู่ในสิ่งนั้นและจะเพลิดเพลินยิ่งขึ้นไปเห็นว่าเช่นกามตัณหาคือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปอยากดูอยากฟังอยากลิ้มอยากชิมอยากสูดดมอยากจับต้องอยากสึกนึกแต่ความอยากนั้นก็อยู่ในหกสูตรเหมือนกันดังที่เคยกล่าวมาในเรื่องของขันธ์ห้าว่าประเภทของเวทนานั้นคือเหตุเกิดของเวทนานั้นมีอยู่หกเราเรียกว่าจักขุสัมผัสชาเวทนาคือความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากสุสัมผัสเป็นปัจจัยหมายความมาตาเห็นรูปก็เกิดเป็นเวทนาขึ้นมาจะสุขหรือทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขนั้นเป็นรายละเอียดนั้นก็มีอยู่6ประการตามประสาทสัมผัสของเราคือตามอายตนะภายในของเราวิญญาณคือความรู้อารมณ์ก็มี6ตามอายตนะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจความจำเองก็มี6คือสัญญาเองก็มี6ก็ตามตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ออกมาในลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อมาถึงตัณหาตัณหาคือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากนั้นก็คืออยากในรูปที่ตนเห็นซึ่งเราเรียกว่าวิญญาณหรือที่ใจจำเอาไว้ที่เรียกว่าสัญญาหรือที่เราได้เสวยเวทนาเป็นสุขเราก็อยากได้ต่อเป็นทุกข์ก็อยากให้ทำลายไปมันก็กลายเป็น6เหมือนกันเดี๋ยวตัณหาในอารมณ์ทั้ง6เพราะฉะนั้นจิตจะดิ้นไปในรูปเสียงกลิ่นรสผลทัพพระธรรมารมณ์ที่ใจคนไปกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจมันดิ้นตั้งแต่เกิดกำหนดอารมณ์ว่าดีแล้วเช่นยกตัวอย่างว่าได้ยินการโฆษณาสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งและใจเราไปยอมรับเงื่อนไขของสินค้านั้นดีใจก็เริ่มดิ้นนะไปดูตัวโฆษณาเรียกหาแคตตาล็อกมาดูหรือว่าไปดูสินค้าหรือสอบโทรศัพท์ถามดูแสดงว่าเริ่มดิ้นตั้งแต่ไม่เห็นตัวจริงแล้วก็ดิ้นไปในการแสวงหาบางครั้งก็ต้องมีการต่อสู้การยื้อแย่งกันก็ขึ้นอยู่กับแรงของตัณหาที่มากมายคนนี้เวลาแกเกิดขึ้นแกจะไม่ค่อยคำนึงถึงอะไรมากเพราะมีคนเป็นอันมากที่ตายไปเพราะเรื่องเหล่านี้บางครั้งมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไม่น่าเชื่อเป็นคนแย่งก็แจกของแย่งกันรับของแจกเหยียบกันตายมันแสดงเห็นถึงตัวตัณหาที่เกิดขึ้นแรงต้องการได้กับได้คือได้สิ่งที่เขาแจกโดยไม่ได้นึกถึงชีวิตตัวเองว่าจะรักษาไว้ได้หรือไม่ได้มันก็เป็นไปตามสูตรที่บอกเลยว่าพวกกิเลสเหล่านี้เมื่อแกเกิดไอ้โมหะแกก็เพิ่มเพราะมาจากรากคือโมหะแต่ถ้าไม่เป็นไปตามที่ตัวต้องการในโทสะมันก็เกิดจึงทรงจำแนกแสดงตัณหาเอาไว้เป็น6สายด้วยกันเป็น3ประเภทด้วยกันแต่ที่เกิดนั้นก็6เหมือนกันคือกามตัณหาจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในวัตถุกามคือรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ดังกล่าวพวกนี้ไปสังเกตว่าถ้าได้มาเราก็อยากได้เพิ่มเรื่อยๆแต่ถามเมื่อไหร่จะเต็มจะอิ่มจะพอไม่มีอย่างที่ทรงแสดงไว้ว่านัตถิตัณหาสมานชีแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาไม่มีแม่น้ำยังรู้จักเต็มฝั่งล้นฝั่งแต่ว่าใจที่เต็มไปด้วยตัณหานั้นจะพล่องเป็นลักษณะของตุ่มทะลุคือตักน้ำใส่เท่าไหร่มันไม่เต็มเพราะคนเดือดร้อนเพราะรู้สึกว่าจนรู้สึกว่าคล่องรู้สึกว่าน้อยรู้สึกว่าไม่มีจึงถูกตัณหาเสือกสายไปในอารมณ์ต่างๆร่ำไปและความทุกข์มันก็เกิดขึ้น จนทุกข์ในชีวิตประจำวันและทุกข์ในสังสารวัฏเพราะว่าตัณหาคือจิตที่ดิ้นรนทะเยอทะยานอยากเป็นในฐานะในตำแหน่งต่างๆความคิดสายนี้ถ้าเก็บเพิ่มสูงมันจะมีความรู้สึกลึกๆที่ท่านเรียกว่าสัสสตทิฏฐิคือเข้าใจว่าความเป็นนั้นเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีความเปลี่ยนแปลงตัวเองจะไม่มีความเปลี่ยนแปลงซึ่งถ้าเราศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์เราจะพบภาพเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนว่าผู้บริหารประเทศเป็นนั้นมากอายุแก่เลย60ไปแล้ว70ไปแล้วบางทีก็80ไปแล้วยังยึดครองทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในมือของท่านโดยท่านเข้าใจว่าตัวท่านเที่ยงแท้ท่านไม่ตายท่านเป็นอมตะท่านเป็นรัตน์รัตน์คือท่านท่านคือรัตน์ท่านเป็นศาสนาศาสนาคือท่านท่านคือศาสนาตัวทิฏฐิตัวลึกนั้นคือสัสสตทิฏฐิคือมองเห็นว่าเที่ยงแท้แม้จะไปเผาศพใครมากี่ร้อยศพก็ตามแต่มีความรู้สึกว่าเราไม่ตายคนก็ถูกตัณหาเสือกสายไปให้ยื้อแย่งความเป็นกันด้วยประการต่างๆแล้วความเป็นเองก็เหมือนกันไม่มีที่สิ้นสุดให้ลองสังเกตว่าในสมัยโบราณสมเด็จเจ้าพระยานั้นสูงสุดต่อมาชั้นพิเศษสูงสุดขณะนี้41สูงสุดถามว่า41หยุดอยากเป็นได้ยังถ้าไปดูตำแหน่งของท่านต่างๆนั้นแม้แต่ประธานกรรมการบางคนเป็นกันร้อยๆตำแหน่งแต่ถามว่าท่านพอหรือยังยังไม่พอท่านก็ดิ้นเพื่อจะเป็นเรื่อยๆไปแต่เพราะพวกนี้เพิ่มขึ้นโมหะมันเพิ่มขึ้นเพราะเราจะพบอย่างหนึ่งว่าคนประเภทนี้จะทำงานน้อยแต่จะเป็นมากเสร็จแล้วท่านเป็นมากข้าท่านก็ไปประชุมไม่ได้ท่านก็ส่งลูกน้องไปประชุมแทนนั่นคือลักษณะของภาวะตัณหาตัณหาแรงมันก็ทำความเดือดร้อนก็อาศัยความเป็นแล้วแกจะดิ้นไปแนวเดียวกันคือต้องการเป็นเพิ่มเรื่อยๆไปแล้วจิตจะเพลิดเพลินในความเป็นมีการฉลองเฉลิมฉลองเพราะได้เป็นแล้วจะเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้นเมื่อใครยอมรับยกจ้องสถานะความเป็นของตนและเพื่อจะเป็นให้ได้บางทีตัณหาแกก็วิ่งประสานกันไปทั้งสามสายทั้งสองสายคือกามตัณหาที่โดนทะเยอทะยานอยากได้บางทีความอยากได้นั้นต้องการอยากเป็นด้วยบางทีในความอยากเป็นนั้นต้องการได้ด้วยแล้วก็ปนกันไปอย่างนี้คืออิงอาศัยซึ่งกันและกันตัณหาอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าวิภวะตัณหาแปลว่าไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นท่านสาธุชนทั้งหลายลองสังเกตลักษณะความรู้สึกเหล่านี้ว่าก็คือปฏิฆะคือกุกุจจะคือโทสะคือโกฏะนั่นเองหมายความว่าเราได้เรามีเราเป็นแล้วแต่เสร็จแล้วมันก็เบื่อก็ต้องการจะเปลี่ยนคือไม่ต้องการมีไม่ต้องการเป็นอย่างนั้นลักษณะเหล่านี้ตัวลึกๆนั้นคือต้องการจะให้ขาดสูญไปเพราะทิฏฐิตัวลึกที่สร้างเขาเรียกว่าอุเฉททิฏฐิคือมีความรู้สึกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นขาดสูญได้เมื่ออะไรตัวไม่ชอบก็ต้องการจะให้ขาดสูญไปแต่ดังนั้นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจะเห็นได้ว่าอย่างในกรณีขณะความคิดในแต่ละวันของเราคือต้องการสิ่งอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการเราก็เป็นทุกข์แสดงว่าตัวกามตัณหาภวตัณหานั้นสร้างทุกข์สิ่งอะไรที่เราไม่ต้องการเกิดได้ก็แสดงเราก็เกิดเป็นทุกข์ขึ้นมาแสดงว่าวิภวตัณหาสร้างทุกข์หรือการต้องพลัดพรากจากคนนั้นเป็นที่รัก ก็เกิดเป็นทุกข์แสดงว่าเราต้องการให้คนที่รักเป็นอยู่แต่ไม่ได้อยู่เราก็เกิดทุกข์ถึงก็หมายถึงว่ากามตัณหาภาวะตัณหาเป็นตัวสร้างทุกข์การต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราชิงชังเราไม่ชอบเป็นทุกข์แสดงว่าวิภวตัณหาสร้างทุกข์ความโศกให้เราสังเกตดูความโศกที่บังเกิดขึ้นนั้นก็คืออยากให้เป็นไปตามที่เราต้องการเมื่อไม่เป็นไปตามที่เราต้องการเราก็โศกแสดงว่ากามตัณหาภาวะตัณหาเป็นตัวสร้างขึ้นหรือมีอยู่แล้วต้องการให้ยืนอยู่อย่างถาวรไม่มีความเปลี่ยนแปลงพอมันเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวก็เกิดทุกข์แสดงว่าตัวภาวะตัณหาที่เราเข้าใจมันเที่ยงแท้ได้เป็นตัวสร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแล้วที่จริงถ้าหากว่าโลกสามารถตอบสนองความต้องการของคนทั้งหลายในโลกนี้ได้จริงๆเช่นว่าคิดอะไรแล้วก็ได้ตามที่ตนต้องการโลกก็คงจะพังไปแล้วหรือคนจะตายคงจะตายหมดแล้วเพราะอะไรเพราะให้ลองสังเกตดูง่ายๆว่าไอ้ตัวตัณหาที่บังเกิดขึ้นภายในใจตีต่างว่าเราอยากได้ทองหนักสักพันบาทหมื่นบาทก็ตามแล้วก็ร่วงลงมาเลยกองเป็นกองอยู่ต่างคนต่างก็อยากได้แล้วก็ปรารถนาต่อไปเราจะแข่งกองใหญ่กันกองใหญ่กองสูงกันในสุดก็อธิษฐานทองแล้วก็ทองสูงขึ้นสูงขึ้นก็ทับคนตายหมดสถานการณ์ที่เป็นไปอย่างนี้จึงดีแล้วโลกก็คงจะอยู่กันได้พอสมควรในตัณหาทั้ง3ประการนี้มันเหมือนกับยางเหนียวที่มีอยู่ภายในพืชจะทำให้พืชเหล่านั้นแตกหน่อขึ้นมาได้ได้อุณหภูมิที่เหมาะสมแก่ก็งอกได้แก่สืบพืชพันธุ์ได้ดังนั้นท่านจึงกล่าวว่าประกอบสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์หรือขังสัตว์ไว้ในกรงคือสังสารทุกข์พวกนี้จึงเป็นสาเหตุของความทุกข์และจะต้องเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไปเพราะเป็นสัจจะคือหมายความว่าความโศกที่เกิดขึ้นแก่ฝรั่งซึ่งไม่ได้นับถือพุทธมันก็เกิดขึ้นจากตัณหาเกิดขึ้นจากชาวอิหร่านที่นับถืออิสลามก็เกิดขึ้นจากตัณหาเกิดขึ้นแก่คนอินเดียซึ่งนับถือศาสนาฮินดูก็เกิดมาจากตัณหาเกิดขึ้นที่กอบาชอปซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่คอมมิวนิสต์ก็เกิดขึ้นจากตัณหาแสดงเห็นว่ามันมีความเป็นสากลไม่จำเป็นว่าคนนั้นจะต้องเป็นอะไรนับถืออะไรแต่ว่ากฎเหล่านี้เป็นกฎที่มีอยู่ก่อนเป็นกฎที่ครอบงำโลกอยู่พระเจ้าค้นพบเท่านั้นเองพระเจ้าไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีใครสร้างเลยพระเจ้าค้นพบถึงกฎที่เป็นเงื่อนไขของมันและเมื่อพระองค์ไม่ต้องการผลคือความทุกข์พระองค์ก็ทำลายเขตคือสมุทัยเมื่อสมุทัยดับความทุกข์ก็ดับดังนั้นพระพุทธนิพพานจึงแปลว่าดับทุกข์บ้างแปลว่าดับกิเลสบ้างที่จริงๆและตัวดับจริงๆนั้นดับกิเลสไม่ใช่ดับทุกข์แต่กิเลสเราพูดว่าดับกิเลสฟังกันไม่รู้เรื่องบางทีคนบางคนไปเข้าใจว่ากิเลสคือเสลดปนกันไปอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงใช้คำว่าทุกข์เพราะสัมผัสได้ง่ายพอพูดทุกข์แล้วก็เข้าใจกันใกล้ๆคนในกรุงเทพไปไหนช้าบอกว่ารถติดก็เข้าใจกันดังนั้นก็ใช้ภาษาที่เป็นสื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายท่านจึงใช้ว่าดับทุกข์ทุกข์มันเป็นผลก็เหมือนกับปวดหัวแต่เราต้องการรักษาให้หายมันก็แก้ที่สมุฏฐานของมันไม่ไปแก้ที่หัวแต่แก้ที่หัวก็ทำได้ขนาดบรรเทาเอายามาทาก็บรรเทาได้แต่หายจริงๆไม่ได้เพราะสาเหตุมันยังไม่ถูกทำลายประการที่3นั้นก็เรียกว่าทุกขนิโรธสัจความจริงคือความดับไปแห่งทุกข์คำว่านิโรธก็คือนิรุทธะ นิรุทธะคือไม่มีสิ่งเสียดแทงใกล้ๆกับคนไม่ป่วยคนไม่มีแผลคนไม่มีหนองมันไม่มีอะไรเสียดแทงไอ้กิเลสนั้นเป็นตัวเสียดแทงให้เราสังเกตว่าตัณหาที่เกิดขึ้นภายในใจของบุคคลจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยก็ตามจะเริ่มเสียดแทงทันทีสมมติว่าเราอยากเป็นก็ดิ้นรนเพื่อจะเป็นแล้วคนอื่นเกิดไปเป็นในสิ่งที่เราอยากเป็นเราก็เกิดโกรธในคนนั้นเกิดริษยาในคนนั้นแล้วเกิดโกรธคนที่เป็นเหตุให้คนนั้นได้เป็นเราสังเกตว่าเวลาแกแรงขึ้นแกจะสร้างเขตที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นบางทีก็มีการฆ่าคนที่อยู่ข้างหน้าตนเองเพื่อให้ตนเองได้ไปยืนในจุดนั้นมันแสดงเห็นว่าตัณหามันมากมันเสียดแทงใจมากแล้วตัณหานั้นก็เสือกสายผลักสายไปทำอะไรต่อมีอะไรวุ่นไปหมดพอนิโรธมันก็หมดเครื่องเสียดแทงใจคำว่านิโรธจึงหมายถึงนิพพานนิพพานนั้นเป็นภาษาที่อธิบายยากมากมันไม่ใช่เรื่องอธิบายมันเป็นเรื่องสัมผัสตรงตามหลักธรรมคุณที่สวดกันว่าสันทิติโกและปัจจตังไวนิตโบเป็นโยคีนั่นเองคือแปลว่าผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองอันวิญญูชนจะพึงรู้ได้เฉพาะตนเมื่อเราจะอธิบายสีต่างๆให้คนตาบอดฟังบอกว่าสีชมพูมันคือสีแดงที่จางๆสีแดงก็คือสีชมพูที่มันเข้มขึ้นนั่นเองไม่มีทางที่จะอธิบายได้เลยเพราะแกไม่มีสีอะไรสักสีหนึ่งหรืออธิบายรสชาติของสิ่งต่างๆเปรี้ยวหวานมันเค็มเผ็ดมันอะไรต่ออะไรอธิบายไม่ได้จะถามว่าอร่อยไหมรสชาติเป็นยังไงก็ส่งให้กินส่งให้กินเท่านั้นแกจึงตอบได้ถ้าบอกว่าหวานหวานยังไงก็อธิบายอีกเหมือนกับอะไรอธิบายอย่างนั้นสักวันมันก็ไม่จบส่งให้กินคำเดียวตอบได้เพราะธรรมะปฏิบัติชั้นนิโรธจึงเป็นเรื่องสัมผัสตรงไม่ใช่เรื่องที่จะมาอธิบายกันเราไม่สามารถอธิบายพระพุทธเจ้าต้องเอาคำที่มีความเป็นวัตถุธรรมปนอยู่มาสอนว่านิโรธคือไม่มีสิ่งเสียดแทงสันติคือสงบนิพพานคือดับวิมุตติคือจิตหลุดพ้นเป็นต้นวิสุทธิ์คือความสะอาดดังนั้นความถ้อยคำที่ทรงใช้เรียกนิพพานจึงมีตั้ง40กว่าคำพูดตรงไหนภาษาไหนคนตรงนี้เข้าใจก็พูดอย่างนี้แม้แต่เวลาที่ธรรมจักรสูตรแรกพระเจ้าใช้คำตั้ง5คำหมายถึงนิพพานด้วยกันทั้งหมดที่จริงแล้วก็6คำทั้งนิโรธทรงใช้คำว่าจักขุญาณปัญญาวิชชาแสงสว่างซึ่งหมายถึงลักษณะของตัวญาณหรือตัวความรู้ที่เป็นเหตุให้เกิดนิพพานนิโรธนั่นเองคนก็ต้องนึกเอาไฟแสงสว่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วเป็นยังไงคือขจัดความมืดได้ดวงตาเป็นยังไงทำให้เห็นได้ปัญญาเป็นยังไงทำให้รู้เพราะในแนวของปริยัติที่จริงก็เข้าใจได้เรียกว่าไม่ถึงครึ่งดังนั้นในที่นี้จึงทรงอธิบายความหมายของคำว่านิโรธเอาไว้โดยลักษณะของนิโรธนั้นคือทำให้บุคคลออกจากอุปาทิได้คำว่าอุปาทิเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือกิเลสกรรมแล้วก็ขันธ์หรือท่านจำแนกแสดงบางครั้งก็สองบางครั้งก็สี่บางครั้งก็ห้าแต่สรุปแล้วก็คือกิเลสได้แก่โลภโกรธหลงเป็นต้นกรรมคือความชั่วและความดีขันธ์ก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเราเรียกว่าอุปาทิแล้วก็เป็นเหตุให้บุคคลดับทุกข์เป เป็นเหตุให้ถึงพระนิพพานเป็นอมฤตรสคือรสที่สัมผัสแล้วไม่ตายคือมองให้เห็นก็จะเห็นว่ามันตรงกันข้ามกับตัณหาตัณหานั้นเป็นเหตุแห่งความทุกข์นี้ก็เป็นเหตุแห่งสุขเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี้ก็เป็นเหตุให้เกิดสุขขังสัตว์ไว้ในสังสารทุกข์นี้ก็หลุดพ้นจากสังสารทุกข์แล้วก็เป็นวิมุตติรสคือรสที่เกิดขึ้นจากจิตมันหลุดพ้นให้ลองสังเกตว่าเราอึดอัดขัดข้องอยู่กับอะไรจะถูกจับถูกกักหรือว่าเดินในทางธุระกันดารเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือเกินแล้วมันพ้นจากที่เหล่านั้นเราจะรู้สึกยังไงความรู้สึกเหล่านั้นอาจจะเป็นหนึ่งในล้านหรือสองล้านของนิโรธแต่เราสัมผัสได้ว่าถ้ามันอึดอัดอยู่แล้วหลุดไปได้เนี่ยมันโล่งใจไปมันสบายใจบางทีอาจจะถึงกับกระโดดโลดเต้นไม่ได้นี่คือลักษณะส่วนหนึ่งก็ไปเปรียบเทียบก็อาจจะเป็นหนึ่งในล้านหรือหนึ่งในหลายล้านก็ตามแต่สรุปว่าลักษณะมันเป็นอย่างนั้นลักษณะของนิโรธในอริยสัจที่ทรงแสดงก็คือความดับตัณหาทั้งสามประการลงได้จาโกคือสละตัณหาออกไปจากใจได้ปฏินิสโกคือถ่ายถอนตัณหาออกไปได้มุตติจิตหลุดพ้นจากตัณหาเป็นการหลุดพ้นจริงๆท่านเรียกว่าอนาลโยคือหลุดพ้นโดยใจไม่อะไรอีกต่อไปในข้อนี้อุปมาเห็นง่ายๆคล้ายๆกับน้ำลายที่เราถมลงไปใจเราจะไม่อะไรคือจะไม่อยากได้ให้ย้อนกลับมาอีกหรืออาหารที่เราคายทิ้งไปแล้วก็ไม่มีใครปรารถนาที่จะดื่มกินพระโบราณอาจารย์เองนั้นท่านเคยอุปมาไว้ว่าเหมือนกับสามีภรรยาที่อยากขาดจากกันแต่มองแล้วดูจะเป็นไปได้ยากเพราะมันมีลักษณะฐานไฟเก่าอยู่ยังมีอะไรอยู่บ้างเพราะฉะนั้นเราก็ดูภาพเหล่านี้จะเห็นได้ชัดว่าใจของพระอรหันต์นั้นเป็นอย่างนั้นคือจะไม่มีความอะไรในสิ่งที่ทรงสละละวางท่านทั้งหลายคงนึกออกภาพพระพุทธรูปที่เราสร้างปางมารวิชัยที่ทรงชนะมารมารที่มาประโจนพระพุทธเจ้านั้นแกใช้ทุกอย่างทั้งล่อทั้งหลอกทั้งขู่ทั้งตะคอกทั้งบังคับทั้งใช้สารพัดพระเจ้าเป็นตาชิโนคือคงที่ไม่หวั่นไหวและในแง่ของกามราคะเราลองนึกภาพดูว่าคนหนุ่มอายุ35ปีเต็มไปนั่งอยู่สาวๆห้อมล้อมตัณหาราคาราตีห้อมล้อมยั่วยวนด้วยกิริยาต่างๆแล้วก็สารพัดคนสารพัดอิริยาบถสารพัดวัยสารพัดรูปร่างสุดทรงนั่งดูเฉยๆนั่งดูบนพระอิฐพระปูนนี่แสดงว่าใจนั้นไม่อะไรในกามคุณแม้จะเป็นทิพย์หรือวิเศษกว่าทิพย์ก็ตามทรัพย์สมบัติทั้งหลายหรือสิ่งทั้งหลายก็เป็นเช่นนั้นพระพุทธเจ้านั้นไปเจอกับเรื่องเหล่านี้มากมายไกลกองมันยืนยันกลับไปที่ความบริสุทธิ์ยืนยันกลับไปที่ปัญญาของพระองค์ว่าพระทัยของพระองค์นั้นบริสุทธิ์จริงๆไม่มีกิเลสเป็นเหตุเศร้าหมองใจท่านจึงเรียกว่านิโรธนิโรธนั้นเป็นผลมันมีลักษณะเป็นเป้าหมายก็คล้ายๆกับเราจะไปในสถานที่ใดที่หนึ่งเมื่อถึงเมื่อก็ถึงเพราะนิโรธเหมือนกับสถานที่ที่เราต้องการจะไปมันเป็นเป้าเฉยๆพอถึงก็สัมผัสได้เองแล้วใครจะไปอธิบายนิโรธมันอธิบายไม่ได้อธิบายเป็นเราๆได้คล้ายๆกับเราอธิบายแผนที่ต่างๆในสถานที่ต่างๆแต่เรียนว่าเอาก็จริงเราก็ให้รายละเอียดไม่มากไม่ได้แต่คนที่จะเข้าใจรายละเอียดต่อเมื่อเขาไปถึงสถานที่นั้นแล้วเขาจะสัมผัสเขาเอง ตัวเหตุจึงอยู่ที่มรรคมรรคนั้นท่านเรียกว่าอริโยอัตถังคิโกมรรคโคเรียกว่าทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาเรียกเต็มๆเรียกอย่างนั้นแต่ปัจจุบันนั้นเราเรียกกับสตางเราไม่ประหยัดพอเรียกธรรมะเราเรียกประหยัดเรียกว่ามรรค8เลยกลายเป็นทาง8สายยุ่งกันหมดเลยก็เรียกว่าทางมีองค์8ประการหรือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความสงบระงับดับไปแห่งทุกข์ซึ่งมีองค์8ประการลักษณะองค์หมายความว่ายังไงคล้ายๆกับยามีเครื่องปรุง8อย่างคล้ายๆกับเชือกมีอยู่8เกลียวกี่เส้นเดียวยากี่ขนาดขนาดเดียวแต่มีเครื่องประกอบอยู่8อย่างหมายความว่าถ้าใช้เครื่องปรุงครบทั้ง8อย่างตามสัดส่วนที่กำหนดแล้วสามารถบำบัดโรคได้แต่ว่าองค์ประกอบทั้ง8นั้นเมื่อย่อยมาแต่ละส่วนแต่ละส่วนแกก็บำบัดโรคได้ในระดับหนึ่งหรือว่าเชือกเราแยกออกมาทีละเกลียวทีละเกลียวหรือแม้แต่แยกออกมาทีละเส้นมันก็ใช้ประโยชน์ได้ในฐานะหนึ่งดังนั้นเวลาสอนธรรมะปฏิบัติธรรมะปฏิบัติทั้งหมดคือหมายความว่าธรรมะที่เราจะต้องปฏิบัติทั้งหมดก็คืออริยมรรคมีองค์8ประการที่สรุปรวมเป็นไตรสิกขา3สรุปอีกทีหนึ่งกลายเป็นความไม่ประมาทแล้วกระจายออกไปอีกมากมายหลายกองมองจากข้างล่างหรือมองจากข้างบนมองจากข้างบนก็เห็นใบไม้ดอกไม้เต็มไปหมดมองจากข้างล่างมันก็เห็นเฉพาะต้นไม้ปริมักมีองค์8ประการนั้นพึงสังเกตว่าเวลาเรียงเป็นศีลสมาธิปัญญาทรงเรียงแบบบันไดคือจากต่ำไปหาสูงแต่เรียงอริยมรรคนั้นเรียงลักษณะหมุนเป็นวงกลมคือมันจะหมุนอย่างนั้นก็จับตรงไหนก็ได้แต่พระศาสนาพุทธเป็นศาสนาของปัญญาคนจะนับถือพระพุทธศาสนาจะถึงพระไตรสนาคมจะให้ทานจะรักษาศีลจะเจริญสมาธิก็ต้องมีปัญญาปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในชั้นใดชั้นหนึ่งเช่นเราให้ทานอย่างเบาๆธรรมดาสงเคราะห์เพื่อนบ้านสงเคราะห์เขาขาดแคลนวันหลังเราขาดแคลนเขาได้สงเคราะห์เราบ้างนั้นแสดงเราใช้ปัญญาระดับหนึ่งหรือว่าการให้การรักษาศีลนี่ดีเมื่อเราไม่เบียดเบียนเขาก็ไม่เบียดเบียนเราก็รักษาศีลเป็นการใช้ปัญญาเพราะอริยมรรคมีองค์8ประการจึงเริ่มที่ปัญญาแต่ไม่ใช่ปัญญาเต็มยศในตอนแรกเป็นปัญญาที่ใช้พินิจพิจารณาศึกษาแยกแยะให้เกิดเห็นตามความเป็นจริงที่ท่านเรียกว่าโลกิยะสมาธิเพื่อให้มีปัญญาเห็นชอบในกฎของกรรมเห็นชอบในความจริงเช่นว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ลงพ้นความแก่ไปได้เป็นต้นเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิเห็นชอบว่านี้ทางเสื่อมนี้ว่าทางเจริญนี้ผลของความเสื่อมนี้ผลของความเจริญด้วยการพินิจพิจารณาเรามีการพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปเป็นต้นแต่อย่างนั้นเพิ่งสังเกตว่าเป็นการใช้ปัญญาระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ใช่ระดับเต็มที่แต่สัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเองนั้นคือการเห็นอริยสัจทั้ง4คำว่าเห็นจริงๆบาลีท่านใช้คำว่าญาณทัศนะเพราะอริยมรรคมีองค์8ประการเมื่อกล่าวโดยลักษณะแล้วก็คือเป็นเหตุให้บุคคลบรรลุมรรคผลนิพพานทำลายถ่ายถอนตัณหาอุปาทิออกไปจากใจแล้วก็หลุดพ้นจากสังสารวัฏเป็นอธิปดีคือเป็นใหญ่ในวิมุตติหมายความว่าจะ ท่านใช้คำว่าวิมุตติญาณทัศนะคือความรู้ความเห็นที่เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นความรู้ความเห็นที่เป็นเหตุให้จิตหลุดพ้นคนจะไปได้ด้วยทางอริยมรรคองค์8ประการเท่านั้นดังนั้นก่อนที่พระพุทธเจ้าจะพระนิพพานเมื่อสุภัททะปริภาชกไปกราบทูลถามถึงพูดง่ายว่าพระอริยบุคคลในศาสนาอื่นมีอยู่หรือไม่พุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปว่าในธรรมวินัยใดก็ตามมีอริยมรรคองค์8ประการในธรรมวินัยนั้นต้องมีพระอริยบุคคลแต่ว่าอริยมรรคองค์8ประการมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเพราะอริยบุคคลจึงมีอยู่เฉพาะในพระพุทธศาสนาแต่ทรงยืนยันว่าตราบใดที่ยังมีการศึกษาและการปฏิบัติชอบตามอริยมรรคองค์8ประการอยู่ตราบนั้นโลกจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลแต่สำนวนบาลีท่านใช้คำว่าสมณะที่1สมณะที่2สมณะที่3สมณะที่4นี่ก็หมายถึงพระอริยบุคคลทั้ง4ประเภทอย่างที่ทราบกันสัมมาทิฏฐิแปลว่าปัญญาเห็นชอบคือเห็นอริยสัจทั้ง4ประการด้วยญาณคือเป็นการเห็นด้วยญาณที่เกิดผุดขึ้นภายในใจหลังจากปฏิบัติสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานไปจนถึงจุดหนึ่งพวกญาณนี้มันจะเกิดผุดขึ้นเพราะฉะนั้นญาณจึงเป็นการผุดขึ้นเหมือนกับบุคคลปรุงอาหารเคี่ยวอาหารผสมจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วรสของอาหารก็จะผุดขึ้นเป็นอีกรสหนึ่งไม่ใช่รสของเครื่องปรุงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะแต่เป็นรสที่ร่วมกันไม่ใช่รสร่วมกสมกเหมือนรสร่วมของธรรมะหรือเครื่องปรุงของธรรมะดังนั้นสัมมาทิฏฐิก็คือเห็นทุกข์เห็นสมุทัยเห็นนิโรธเห็นมรรคนั่นเองหรือรู้ทุกข์รู้สมุทัยรู้นิโรธรู้มรรคนั่นเองสัมมาสังกัปปะความดำริชอบคือความคิดในทางที่ชอบและแก่ความคิดที่จะถ่ายถอนตนเองออกจากอำนาจของกิเลสที่ท่านเรียกว่าความดำริในการที่จะออกจากกิเลสกามและวัตถุกามความคิดที่จะออกจากพยาบาทความคิดในทางไม่เบียดเบียนจึงจะเห็นว่าเมื่อเป็นความคิดความเห็นก็คือปัญญาในใจจิขาสมาธิฐิกับสมาสังกัปปะก็คือปัญญาประการที่3คือสัมมาวาจาได้แก่การเจรจาชอบก็คืองดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคำหยาบงดเว้นจากการพูดเพื่อเจิดเหลวไหลมาพูดถ้อยคำที่เป็นคำสัตย์คำจริงตามที่ตนประสบมาคือตนได้เห็นได้ยินได้ทราบได้รู้มาอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้นถ้าไม่รู้ไม่ได้เห็นไม่ทราบไม่รู้ไม่ได้ยินไม่ได้เห็นไม่ได้ทราบมาไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่ได้ทราบไม่ได้รู้มาก็พูดไปตามนั้นพูดในลักษณะส่งเสริมสามัคคีเสริมสร้างสามัคคีกระชับสามัคคีพูดถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานและพูดถ้อยคำที่มีประโยชน์หรือเป็นประโยชน์สมากัมมันตะการงานชอบก็คืองดเว้นตามศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3นั่นเองอย่างที่เคยกล่าวมาแล้วให้ท่านทั้งหลายตั้งข้อสังเกตว่าชีวิตเรานั้นที่จริงแล้วมันก็คือเรากับทรัพย์สินของเรากับคู่ครองก็ท่านนั้นเองนับไปเท่าไหร่ก็ได้นะฮะจะอยู่ในสามกลุ่มนี้เท่านั้นเองตัวก็เราก็สารพัดที่จะนับออกไปแต่แล้วทรัพย์สินก็แล้วแต่จะนับจะเป็นที่ดินเรือสวนไร่นาช้างม้ากระบือโคควายรถเรืออะไรก็ตามก็แล้วแต่จะนับคือสรุปว่าเคลื่อนที่ได้กับเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะนั้นก็เป็นคู่ครองแต่เท่านั้นเพราะถ้าคนประพฤติปฏิบัติชอบในสามเรื่องนี้ได้การละเมิดสิทธิผลประโยชน์ต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นแม้แต่การโกหกมันก็ทำลายเราหรือทำลายทรัพย์สินของเราหรือทำลายคู่ครองของเราให้ลองสังเกตดูแล้วดื่มสุราก็ทำลายเราทำลายทรัพย์สินของเราทำลายคู่ครองเรามันก็หมุนอยู่อย่างเงี้ยตัวการจริงๆมันอยู่ที่3จุดเท่านั้นเองเรียนธรรมะทั้งหมดจริงๆแล้วมันคือตัวเราแหละตัวนั้นมันก็เกี่ยวเนื่องมากับเราเพราะฉะนั้นศีลเองพระพุทธเจ้าจึงทรงเริ่มที่ปานาติบาตอย่าฆ่าตัวซะก่อนจะฆ่าคนซะก่อน คือถ้าเขาฆ่าคนแล้วเรื่องทรัพย์สินคู่ครองมันก็เลิกพูดเพราะเจ้าของมันถูกฆ่าไปซะแล้วเพราะนั้นแก้ที่ตรงนี้ให้ได้ซะก่อนอย่าไปฆ่ากันและเคารพสิทธิทางทรัพย์สินกันเคารพสิทธิทางคู่ครองกันโลกมันก็อยู่ร่วมกันได้เพราะงั้นเรียกว่าสัมมากัมมันตะคือการงานชอบฟังแล้วคล้ายๆกับทำมาหากินแต่จริงๆแล้วหมายถึงการประพฤติปฏิบัติในทางกายทางวาจาทางกายของบุคคลต่อไปสัมมาชีวะคือการเลี้ยงชีพในทางที่ชอบได้แก่งดเว้นจากการเลี้ยงชีพในทางผิดทุกรูปแบบมีความประณีตลึกซึ้งลงไปโดยลำดับแล้วมาเลี้ยงชีพในทางที่ชอบตามสมควรกับฐานะอาชีพของตนสัมมาวายามะคือความพยายามชอบจะเห็นว่า3ข้อนี้เป็นเรื่องของศีลคือถ้าทำผิดก็เบียดเบียนทั้งตนเองและบุคคลอื่นถ้าทำดีก็จะเกื้อกูลทั้งตนเองและบุคคลอื่นในฐานะที่เราเป็นสมาชิกของสังคมคือถ้าพูดดีทำดีเลี้ยงชีพดีก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองและบุคคลอื่นถ้าพูดผิดทำการงานผิดเลี้ยงชีพผิดก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนด้วยเราก็เดือดร้อนด้วยต่อไปสัมมาวายามะคือความพยายามในทางที่ชอบเมื่อกล่าวโดยสรุปก็คือพยายามป้องกันบาปไม่ให้เกิดขึ้นละบาปที่บังเกิดขึ้นแล้วสร้างกุศลให้บังเกิดขึ้นและรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วก็เพียรใน4เรื่องนั้นหรือเพียรละบาปบำเพ็ญบุญหรือเพียรทำบุญก็คือกันสัมมาสติการตั้งสติระลึกในทางที่ชอบก็คือระลึกตามหลักของสติปัฏฐานทั้ง4ดังที่กล่าวแล้วท่านพูดโดยสรุปท่านบอกว่าระลึกที่กายเวทนาจิตธรรมในชั้นแรกก็ระลึกให้เกิดความสงบต่อไปก็จะใช้ปัญญาพินิจพิจารณาจนเห็นว่ากายเวทนาจิตธรรมนั้นก็สักแต่ว่ากายสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าจิตสักแต่ว่าธรรมไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ประการใดเรียกว่ากายานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นต้นการสุดท้ายก็คือสัมมาสมาธิได้แก่การตั้งจิตมั่นในทางที่ชอบเป็นผลที่เกิดขึ้นมาจากการเจริญสมถกรรมฐานจนมีความสงบคืบคลานไปโดยลำดับบรรลุฌาน4ตามลำดับองค์ฌาน4เมื่อฌาน4บังเกิดขึ้นจะมีอารมณ์4 5ประการในตอนแรกเรียกว่าปฐมฌานคือมีวิตกวิจารปิติสุขและเอกัคคตาที่เป็นกุศลล้วนๆเกิดขึ้นแล้วก็จะสงบนิวรณ์ดังที่กล่าวไว้ในมันก่อนคือวิตกพอเกิดขึ้นก็สงบถีนมิทะไปวิจารเมื่อเกิดขึ้นก็สงบวิจิกิจฉาได้ปิติเมื่อเกิดขึ้นก็สงบพยาบาทได้สุขเมื่อเกิดขึ้นก็สงบอุทจักขุกขุจจะได้เอกัคคตาเมื่อเกิดขึ้นก็สงบกามฉันได้แล้วเมื่อเจริญไปจนถึงทุติยฌานวิตกวิจารก็สงบหมายความว่าถีนมิทะกับวิจิกิจฉาสงบลึกลงไปพอถึงตติยฌานแม้แต่ปิติก็สงบซึ่งก็หมายความว่าพยาบาทสงบลึกลงไปอีกพอถึงตติยฌานแม้แต่สุขก็สงบเขาแสดงว่าอุทจักขุกขุจักก็สงบลึกลงไปกว่านั้นพอถึงจตุตฌานแม้แต่สุขเองก็สงบยังเหลืออุเบกขากับเอกัคคตาซึ่งก็หมายความว่าจิตใจของบุคคลก็ตั้งมั่นเป็นสมาธิและการปฏิบัติเหล่านี้ก็กลายเป็นศีลสมาธิปัญญาที่จะชำระซึ่งกันและกันเหมือนกับบุคคลกวนขนมหรือกวนเค้กอะไรเนี่ยคือผสมเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเมื่อถึงจุดหนึ่งก็เกิดญาณผุดขึ้นเราเรียกว่าสัมมาญาณเรียกความรู้ในทางที่ชอบจิตก็จะหลุดพ้นเรียกว่าสัมมาวิมุตติคือหลุดพ้นจากอำนาจกิเลสและความทุกข์ในชั้นนั้นๆนั้นความรู้ที่เต็มรูปเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยกำลังรวมคือศีลสมาธิปัญญาอริยมรรค8ประการจึงเป็นองค์ของมรรคไม่ใช่ตัวมรรคตัวมรรคจริงๆก็คือสัมมาญาณะแปลว่าญาณหรือความรู้ในทางที่ชอบเห็นว่าเป็นโครงสร้างหลักเราอาจจะมองอะไรก็ได้เช่นว่าหิวข้าวเป็นทุกข์เหตุหิวข้าวเป็นสมุทัยกินข้าวเป็นมรรคหายหิวเป็นนิโรธเหนียวตัวเป็นทุกข์เหตุเหนียวตัวเป็นสมุทัยอาบน้ำเป็นมรรคสบายเป็นนิโรธไม่สบายเป็นทุกข์เหตุไม่สบายเป็นสมุทัยรักษาโรคเป็นมรรคหายจากโรคเป็นนิโรธ ปัญหาเป็นทุกข์เหตุให้เกิดปัญหาเป็นสมุทัยการหมดปัญหาเป็นนิโรธวิธีหลักการวิธีการแก้ปัญหาก็เป็นมรรคสรุปมันอยู่โครงสร้างนี้ทั้งหมดเพื่อจะมองจุดง่ายๆจะเห็นว่าเราก็เน้นไปที่ตัวของการประพฤติปฏิบัติคือคล้ายๆกันในห้องนี้มืดซึ่งเหมือนกับสมุทัยอยู่สิ่งที่อยู่ในที่มืดเราก็ไม่เห็นก็คือทุกข์เราก็เปิดไฟออกมาแล้วแสงสว่างปรากฏความมืดก็จะหายสิ่งที่อยู่ในที่มืดก็ปรากฏเพราะงั้นโดยหลักของการปฏิบัติจริงๆแล้วก็เน้นไปที่ตัวมรรคเพราะมรรคที่บุคคลปฏิบัตินั้นจะสร้างนิโรธขึ้นนิโรธจะขจัดสมุทัยเมื่อสมุทัยหมดความทุกข์ก็หมดดังนั้นเวลาปฏิบัติท่านจึงเน้นที่ศีลสมาธิปัญญาเพื่อเห็นว่าไม่ได้มากอะไรเท่าไหร่และสิ่งเหล่านี้จะเป็นผลต่อเนื่องทำนองเดียวกับการปลูกพืชดังที่กล่าวมาแล้วคือเราเริ่มจากจุดนั้นและต่อไปมันจะเกิดผลสืบเนื่องกันมาสำหรับในวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ